mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Muy buenas tardes, son Arduar Menordez. Actualizamos Arnovar de este martes 20 de agosto en la provincia de Ourense. A capital acoge este anoito gran desfile de las 6 agrupaciones folclóricas coa Praza Mayor como escenario final do percorrido. A 39ª edición da Xornada do Folclore entran esta noite na recta final coa actuación das 6 agrupaciones na Praza Mayor. Previamente, os 170 componentes dos grupos que representan a 4 continentes farán o xa tradicional desfile pola Rúa do Paseo partindo do Parque de San Lázaro ardece media da noite. Como sempre, primeiro a restora, pois actualizar información de servicios, a ver como ven a tarde. En Meteo Galicia está Alberto Romero. Alberto, que temos por diante nas vindeiras horas? Boa tarde.
Bueno, pois a verdade é que no que resta das xornada na provincia de Ourense, ceo despesado, únicamente a presenza de algunhas nubes na parte noroccidental, na comarca de O Carballiño, tamén en Ourense, máximas en descenso, preto dos 33 graus na capital en Ourense, Verín, Valdeorras, temperaturas moi semellantes, e mañá unha xornada moi semellante, pero máis calor.
Gracias, Alberto, e moi boa tarde. En canto a situación do tráfico, a estora pequena retención no centro da capital para sobra na Rúa Progreso, que continuarán durante toda a semana. O tráfico procedente do Posío cara ao centro está a ser desviado por a Rúa de Baixada a Praza de Abastos para logo reincorporarse a Rúa Progreso a través de Parada Justel. Si a circulación é cara a zona do Posío, habilítase un carril mentras duren estas obras no centro de Ourense. Un verán que está a deixar retencións importantes na circulación, sobre todo nos accesos á capital, e que obliga incluso a tomar rutas alternativas. A Consellería de Infraestructuras anunciou esta mañá que hoxe comenzan as obras de rehabilitación do firme da autovía AG53 entre os tramos de Dozón e Ourense, e que vai obligar a facer cortes de carril durante varias semanas. Javier Barja, xefe do destacamento de tráfico en Ourense.
Como ya hemos explicado anteriormente, las obras a lo mejor para la circulación no es el momento propicio, pero sí es el momento propicio para hacer las obras, la temperatura, ¿no? El betún asfáltico tiene que fraguar, y el mejor momento para ello es ahora. Un poco de comprensión por parte de los conductores, son días de muchísimos traslados, la A52 lleva un volumen importante de vehículos estas horas, y nada, un poco de paciencia, son obras que en la provincia de Ourense de momento no están causando ninguna retención.
Javier Barja, esta mañá, a propósito de esas incidencias do tráfico na provincia de Ourense. Por certo, as obras da autovía Santiago márcanse na campaña de conservación de estradas levada a cabo pola Xunta, e coa que o goberno autonómico vai a destinar 423.000 euros para reformar a calzada. Ademais, incluísa a renovación do firme do lado dereito do tramo entre Dozón e Cea. Accidente de tráfico en Luín tras saírse da vía e posteriormente chocar contra un poste da luz. Un vehículo home precisou asistencia médica logo do impacto, ao igual que tamén outro condutor de avanzada edad que sufriu un accidente mentras circulaba por unha estrada local no concello da Veiga. O home podría haber sufrido unha indisposición previa que provocaría esa saída da vía. E a Guardia Civil de Tráfico acaba de informar de outro siniestro ocurrido esta mañana na estrada Ourense 525, a altura de Ponte Noalla, no concello de San Cibrao das Viñas, logo de que o conductor dun vehículo fora alcanzado polo impacto dun xabarín que, bueno, permaneceu inmóvil na propia estrada e que foi obrigado a, bueno, foi trasladado, movilizar o persoal de guardia do Centro de Recuperación de Fauna Salvaxe do Rodicio. Estamos a 4 para chegar ás 2 da tarde, mediodía, COPE Ourense.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Cafés Las Antillas Campos te ofrece la noticia deportiva de hoy.
E xa se coñece o calendario da primeira categoría do fútbol provincial, que arranca este ano con importantes novidades. Hai un novo grupo, os 18 equipos de Ourense, Agaso, Arrabaldo e o Ribadavia van a competir no grupo cuarto. O día 8 de setembro arranca cos partidos Allariz, Loñoas e Salvo Melias, Viana, Sporting, Carballiño, Maceda, Celanova, Peroxa, Cartelle, Belle, Muiños, Nogueira, Monterrei, Antela, Maside, o Polígono recibe o Córgomo e Río Maceda, Celanova, que repiten o duelo inicial, o igual que hai xustamente un ano. Isto é o máis destacado en canto ao calendario desta primeira Galicia. O campeón de cada un dos grupos ascenderá directamente a preferente. Hai seis grupos na primeira categoría, os tres últimos baixarán a segunda, e unha vez rematada a Liga Regular, 11 de maio de 2025, disputarase unha promoción de ascenso cos segundos e terceiros de cada grupo a sorteo puro para non emparellar dous clubes do mesmo grupo. Os vencedores accederán a unha segunda eliminatoria da que se irán os restantes tres ascensos a Preferente Galicia.
Café Las Antillas Campos te ha ofrecido la noticia deportiva de hoy.
Y esta mañana, o subdelegado do Goberno, Eladio Santos, visitou a comarca de Monterrey para supervisar as novas dependencias da Guardia Civil na Praza de Abastos de Berín, que durante moitos anos foi tamén oficina agraria comarcal. Unhas actuacións que considera o subdelegado do Goberno fundamentais para que os axentes, nos próximos dous anos e medio, que é o prazo previsto que duren as obras, pues teñan unhas oficinas en condicións no centro de Berín.
Ponse en marcha as instalacións provisionais do cuartel da Guardia Civil de Berín, que dá servicio a 11 concellos, somos 25.000 habitantes, e que ademais permite que se inicie xa o proceso administrativo e tamén executivo de a creación e a construcción do novo cuartel da Guardia Civil de Berín nos próximos meses. Gracias á colaboración xenerosa do alcalde Gerardo Soane e do Concello de Berín, que permitiron e adecuaron, ademais fixeron unha inversión para adecuar estas instalacións como cuartel provisional, en donde se vai prestar un servicio de calidade, evidentemente non óptimo, porque é unha situación provisional, pero un servicio en donde o cidadán va a estar moi ben atendido desde o punto de vista da seguridade, e os forzos e os efectivos da Guardia Civil podrán desenvolver o seu traballo con garantías e con calidade.
Pola súa banda, o alcalde de Berín, Gerardo Xoane, destacou que a partir de agora, pois, o casco antigo da nosa vila estará, pois, moito máis seguro, máis viciado.
Ya que se presenta poucas veces, é que encaixa perfectamente en todo o plan que temos pensado para o casco vello. É dicir, primeiro é a seguridade, nos vamos a montarse as cámaras inmediatamente nas outras calles que eles non cubren. Temos contratado tamén a limpieza de pintadas e fachadas e a regeneración das propias fachadas. O propio PEPRIC, o plan de rehabilitación de ordenación, plan de rehabilitación e conservación do casco histórico, está na fase final. Hai máis cousas, por exemplo, dentro do propio PEPRIC vai a zona da iglesia, e vamos a intentar regenerar o que o casco vello.
As obras van a prolongarse durante dous anos e medio. Está previsto, polo tanto, que rematen a finais de 2026. E menudo susto se levaron os veciños do barrio de Covadonga, na capital, debido a un lume nunha leira próxima a rúas Júpiter e Zaragoza, dada a proximidade a outros solares colindantes que poderían estender o lume a Tascasa. Movilizouse a todos os efectivos do parque disponibles no servicio. Sete bombeiros con tres autobombas que controlaron o lume, incluso co apoio dunha brigada da Xunta de Galicia. O incendio apenas queimou unha hectárea, non foi preciso desaloxar os veciños, pero pon de novo de manifesto dúas cousas. Por unha banda, que non hai efectivos suficientes no Parque Municipal de Bombeiros de Ourense, segundo baremo, tería que haber tres máis nese turno. O incendio obligou a deixar o servicio sin bombeiros disponibles que poderían calquera atender calquera outra alerta na cidade. Eso por unha banda, e por outra, pois que a xente sigue sen limpar as fincas próximas as vivendas, e iso que as multas son de envergadura. Os dous detidos como presuntos autores do apuñalamento mortal ao flautista calleseiro Jorge Gómez declararon onte pola tarde no xulgado de Guardia da Capital. Tras a súa comparecencia, o xuiz ordenou o ingreso no cárcere de Pereiro de Aguiar. Recuperanse as exportacións na provincia de Ourense con respecto aos datos do primer semestre. O acumulado da primeira mitad do ano deixa un valor de 625 millóns de euros en exportación, un 2% menos que no mismo período do ano anterior. E un grupo de gandeiros reuniu onte co delegado da Xunta Ourense para escoitar as demandas dos afectados por enfermidade hemorrágica epizootica. Está aberta unha línea de axudas para compensar os animais que morreron por esta plaga en granxas da nosa comunidade autónoma. E dende hoxe a Tobindiro Benres celebrase no Parque do Carballiño o Festival de Títeres que chega este ano a súa 16ª edición. 4 días nos que as familias e sobre todo os nenos van a disfrutar coas representacións e os obradoiros. Son as 2, sigo mediodía na COPE con Pilar García Muñiz.